Rīgas pilsētas kapitāla sabiedrība Rīgas meži apsaimnieko 62 000 hektāru mežu un uzņēmuma valdes priekšsādātāja Anita Skudra stāsta, ka šobrīd saskaņošanas stadijā ir divi projekti, kas palīdzēs sasniegt klimatneutralitātes mērķus.
Degradēto kūtispuru teritoriju, sakārtošanu vai atjaunošanu, jo, kā mēs zinām, tad CO2 tieši kūdras degradētās teritorijas rada ievērojams. Otrs jautājums, protams, ir arī solārā enerģija, par ko mēs arī ļoti daudz domājam. Protams, mēs sadarbojamies ar pasaules un Eiropas zinātniekiem, un arī šeit mums ir projekti iesākti, kurus mēs skaņojam, nu, piemēram, ar Eiropas investīciju banku vai arī ar Eiropas lielajām organizācijām.
Vides aizsardzības un vides izglītības organizācijas Zaļā brīvība valdes priekšsēdētājs Jānis Brizga vērtē, ka pirmais solis, kas jāspēr katram uzņēmumam, jāizvērtē sava ietekme uz vidi.
Ja mēs skatāmies tādā nacionālā līmenī, visgrūtāk mums ir gājis pēdējās dekādēs tieši transporta un lauksainiecības zemes lietojuma ziņā. Un enerģētikā, arī mājokļus mēs vairāk siltinām un arī pārslēdzamies uz atjaunojumiem resursiem, prom no fosīliem energoresursiem. Bet, protams, nevienmēr uzņēmumam ir tik viegli pārslēgties no gāzes uz kaut kādiem atjaunojumiem resursiem. Tas prasa investīcijas, tas prasa arī kaut kādas infrastruktūras jautājumus, varbūt arī kādas lietas, kas būtu jāatbalsta tādā nacionālā līmenī.
Tieši finansējuma trūkums un rūpīgi izstrādāta investīciju projektu ieguldīšanas stratēģija rada lielākos izaicinājumus pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Tā vērtē Latvijas pašvaldību savienības padomniece uzņēmējdarbības jomā Andra Feldmane.
Mēs esam pārņēmuši regulas direktīvas, bet finansējuma nav, kas nozīmē, ka šis ir pēdējais brīdis, kad mums vajadzētu saprast, kādā veidā mēs ko darīsim.
Andra Feldmane stāsta, ka no Eiropas Savienības atveseļošanās un noturības mehānisma Latvijas pašvaldības piesaistījušas gan grantus, gan kredītus, bet šie līdzekļi ir Eiropas komisijas aizņēmumi finanšu tirgos, un tas nozīmē, ka šī nauda caur Eiropas Savienības emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu būs jāatgriež.
Ņemsim kaut vai šo pašu siltumapgādi. Ja siltumapgāde nebūs tik zaļa, kādu viņu paredz normatīvie akti, tad šim siltumapgādes uzņēmumam vismaz 25% aizies uz Eiropas komisijas kontu, un tas pēc mūsu ieskatiem ir pietiekami nozīmīgs signāls, ļoti rūpīgi jāskatās, lai nebūtu situācija, ka 30. Gadā mums virknē sektoru tiek uzlikti CO2 lieli maksājumi, kas attiecīgi aizies uz mūsu patērētājiem, uz mūsu iedzīvotājiem.
Vides aizsardzības un vides izglītības organizācijas Zaļā brīvība valdes priekšsēdētājs Jānis Brizga stāsta, ka par ietekmi uz vidi un piegādes ķēdēm šobrīd vairāk domā lielie uzņēmumi.
Bet sevišķi lielāki uzņēmumi, kuriem lielāks apgrozījums un lielāks darbinieku skaits, sāk jau to darīt. Un tas, protams, palīdz arī samazināt šīs emisijas, kad mēs saprotam, kur tad viņas veidojas visvairāk un kur mūsu lielākais potenciāls emisijas samazinājumā. Arī bankas arvien vairāk prasa uzņēmumiem, ja jūs gribat saņemt kredītu, lai noteiktu, cik zaļš šis uzņēmums ir, ja tieši šo ogliskābās gāzes, siltumnīcas efekta gāzu emisiju novērtē. Un tas, protams, motivē daudzas uzņēmumus. Mums ir jādarbojas ar saviem piegādātājiem un ar saviem klientiem attiecībā uz šīm emisijām.
Lai visas šīs sarežģītās lietas ieviestu, laika nav nemaz tik daudz. Piemēram, Rīga un Liepāja ir to 100 Eiropas Savienības pilsētu grupā, kas apņēmušās kļūt klimatneitrālas jau līdz 2030. Gadam, tātad palikuši vēl tikai 5 gadi. Daina Zalmane, Latvijas Radio.